Þingmaður Suður kjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Já, virðulegur forseti. Þetta er athyglisvert. Ég spurði þessar spurningar kannski sérstaklega vegna þess að háttvirtur þingmaður sagði í ræðu sinni hér áðan að þetta frumvarp sem við ræðum hér, að það hafi sérstaklega verið haft í huga þegar það var sett fram að áhrif þess á jafnrétti kynjanna. Að ég man ekki hvernig þingmaðurinn orðaði það, en það var eitt af þeim atriðum sem að hún lagði áherslu á og ég spyr því aftur hvort að hún telji þetta vera lið í því. Síðan það sem að þingmaður sagði það að væri auðveldara að lækka hámarksgreiðsluna heldur en að stytta fæðingarorlofið. Út frá jafnréttissjónarmiðum hefði ekki verið betra að fara hina leiðina sem að þingmaður kaus að ekki fara vegna þess að þá væri ekki verið að setja þetta þannig að þeir sem að væri með hærri launin ættu erfiðara með að fara í fæðingarorlof vegna sem þeir yrðu fyrir meiri tekjumissi sem að íslensk heimili kannski eigi ekki von á núna og einnig hvaða reynslu þingmaðurinn vísaði til þess að það væri sú reynsla að það væri erfiðara að lengja fæðingarorlof aftur þegar þau hafa verið stytt, í hvaða reynslu vísa þingmaðurinn?
Þá svarar andsvarið.